Mēs turpinām klausīties Dieva vārdu no apustuļu darbu grāmatas. Jūs varat atšķirt sev šodien sastās nodaļas beigas. Mēs lasīsim sastajā nodaļā sākot ar 8. pantu līdz 7. nodaļas beigām līdz 60. pantam. Tātad klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Bet Stefans, Dieva žēlastības un spēka pilns, darīja liels brīnumus un zīmes tautā. Tad celās daži no sauktās libertīnu sinagogas, kirēnieši un aleksandrieši, kā arī kilikijas un āzijas jūdi, un sāk strīdēties ar Stefanu. Bet tie nespēja turēties pretī gudrībai un garam, ar kādu viņš runāja. Tad viņi pierināja kādus vīrus, lai tie saka, mēs esam dzirdējuši, ka viņš par Mozu un Dievu runā zaimojošus vārdus. Un viņi sakūdīja tautu un vecajos un rakstu mācītājus. Tie metās viņam virsū un sagrāba viņu un aizved uz Sinedriju. Viņi atved viltus lieciniekus, kuri sacīja, šis cilvēks nemitās runāt zaimus pret šo svēto vietu un bauslību. Mēs paši dzirdējām viņu sakam, ka Jēzus nācariet nopostīšot šo vietu un mainīšot ieražas, ko mums mantojumā devis Mozus. Visi sinedrējā sēdošie uzlūkoja Stefanu un redzēja viņu vaigu, itin kā eņģeļu vaigu. Tad augstais priesteris vaicāja, vai tas tā ir? Un viņš atbildēja, brāļi un tēvi, klausieties. Godības Dievs parādījās mūsu tēvam Abrahāmam, kad viņš pirms apmetās uz dzīvi Hārānā, vēl bija Mezopotāmijā, un sacīja viņam, izeinās savus zemes un pamet savus tuviniekus, un dodies uz zemi, kur es tev rādīšu. Tad viņš izgāja no kaldiešu zemes un apmetās Hārānā. Bet, kad nomir viņa tēvs, Dievs no turienes pārcēla viņu uz dzīvi šajā zemē, kur jūs dzīvojat tagad. Dievs nedeva tam mantojumā ne pēdas no šīs zemes, bet apsolīja to dot īpašumā viņam un viņa pēcnācējiem. Lai gan bērnu viņam nebija. Dievs sacīja tā, tavu pēcnācēji dzīvos svešā zemē, viņus paverdzinās un verdzinās 400 gadu, un tautu, kurai viņu vergos, es tiesāšu, sacīja Dievs, un pēc tam viņi no turienes izies un kalpos man šajā vietā. Dievs deva viņam apgraizīšanas derību, un viņš dzemdināja Īzaku, un apgraizīja viņu 8. dienā, un Īzaks dzemdināja Jēkabu un Jēkabs 12 patriārhus. Un patriārhi greizsirdībā pret Jāze pārdeva viņu uz Ēģipti, bet Dievs bija ar viņu. Un izglāba viņu no visām grūtībām, un deva viņam žēlastību un gudrību faraona Ēģiptes valdnieku priekšā. Tas iecēla viņu par pārvaldnieku par Ēģipti un visu savu namu. Tad par visu Ēģipti un Kanānu nāca bats un liels posts un mūsu tēvi nevarēja atrast pārtiku. Bet Jēkabs izdzirdējis, ka Ēģipte ir labība, aizsūtīja turp mūsu tēvus pirmo reizi. Bet otrajā reizē Jāzeps atklāja sevi saviem brāļiem un faraonam kļuva zināma Jāzepa cilts. Nosūtījis tos atpakaļ, Jāzeps aicināja Jēkabu, un visu viņu saimi skaitā 75 dvēseles. Tad Jēkabs aizgāja uz Ēģipti un nomira. Viņš un mūsu tēvi un viņus pārveda uz Šehemu un guldīja kapenē, ko Abrahāms par sudra bija nopircis no Hamora dēlēm Šehemā. Tuvojās laiks, kad Dievam vajadzēja piepildīt Abrahāmam doto solījumu, un tauta auga un vairojās Ēģiptē. Taču Ēģiptē cēlās cits ķēniņš, kas Jāzepu nepazina. Viņš izgudroja viltību pret mūsu tautu, lai darītu ļaunu mūsu tēviem, un spieda viņus izlikt savus jaundzimušos, ka tie nevarētu izdzīvot. Tajā laikā piedzima Mozus. Viņš bija tīkams Dievam. Trīs mēnešus viņu zīdīja tēva mājās. Kad viņš tika izlikts, viņu paņēma faraona meita un uzaudzināja sev par dēlu. Un Mozu uzaudzināja visā Ēģiptiešu gudrībā. Viņš bija varens savos vārdos un darbos. Kad Mozum bija 40 gadu, viņam sirdī radās doma apraudzīt savus brāļus Izraēla dēlus. Un redzēdams vienu, kam dar netaistību, viņš to aizstāvēja un atriebās par pārestību nosistams Ēģiptieti. Viņš domāja, ka viņa brāļi sapratīs, ka Dievs ar viņu roku tos izglābs, bet viņi nesaprata. Un nākamajā dienā viņš parādījās, kad divi no tiem kāvās un mēģināja to samierināt, uzrunādams, vīri, jūs taču esat brāļi, kādēļ jūs viens otram darat ļaunu? Bet tas, kurš bija darījis pāri savam tuvākajam, atgrūda viņu un sacīja, kas tev ir iecēls mums par valdnieku un tiesnesi. Vai arī mani gribi nosist tāpat, kā tu Ēģiptieti vakar? Kad Mozus to dzirdēja, viņš aizbēga un kā svešnieks dzīvoja Midjānas zemē un tur dzemdināja divus dēlus. Pēc 40 gadiem Sinaja kalna tuksnesī viņam parādījās eņģelis degošā ērkšķu krūmu liesmā. To ieraudzījis Mozus izbrīnījās par šo parādību. Bet, kad viņš tuvojās, lai to tuvāk aplūkotu, atskanēja kungu balss. Es esmu tavu tēvu Dievs, Ābrahāma, Īzaka un Jākaba Dievs. Drebēdams bailēs, Mozus neuzdrošinājās to uzlūkot. Bet kungs viņam sacīja, noj sandāls no savām kājām, jo šī vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Es esmu redzējis savu tautas ciešanas Ēģiptē, un esmu dzirdējis viņu vaidus, un esmu atnācis, lai viņus atbrīvotu. Un nu ej, es sūtu tevi uz Ēģipti. Šo Mozu tie noliedza, sacīdami, kas tev ir iecēls par valdnieku un tiesnesi. Bet Dievs ar tā eņģeļu roku, kas Mozum bija parādījies ērkšķu krūmā, ir sūtījis viņu, par valdnieku un atbrīvotāju. Viņš tos izved no Ēģiptes un rādīja brīnums un zīmes Ēģiptē un sarkanajā jūrā un 1040 gadus. Šis ir tas Mozus, kas Izraēla dēliem sacīja, Dievs iecels jums pravieti, tādu kā es, no jūsu brāļu vidus, tam paklausiet. Šis ir tas Mozus, kas bija tuksnesī draudzes vidū. Viņš bija kopā ar mūsu tēviem un ar eņģeli, kas runāja ar viņu Sinaja kalnā. Viņš saņēma dzīvības vēsti, lai to tālāk nodotu mums. Viņam mūsu tēvi negribēja paklausīt. Tie atgrūda viņu un savās sirdīs atgriezās Ēģiptē. Sacīdam Āronam, taisi mums dievus, kas mums ietu pa priekšu. Jo par šo Mozu, kas mūs ir izvedis no Ēģiptes zemes, mēs nezinām, kas ar viņu noticis. Tajās dienās viņi darināja teļu un pienesa upurus melku tēlam un priecājās par savu roku darbu. Un Dievs novērsās no viņiem un nodevdos kalpot debes pulkiem, kā rakstīts praviešu grāmatā. Izraēla nams, vai tad jums, jūs man 40 gadus tūkstnesī pienesāt kaujamos un citus upurus. Jūs esat pieņēmuši Molehu telti un savu dieva Raifana zvaigzni, elku tēls, ko jūs esat darinājuši, lai tos pielūgtu, un tādēļ es jūs izraidīšu viņu pus Bābeles. Mūsu tēviem tuksnesī bija liecības telts, kas darināt, kā Dievs Mozum bija pavēlējis, pēc parauga, ko viņš bija redzējis. Mūsu tēvi kopā ar Jozu mantoja to un veda sev līdzi uz to tautu zemēm, kuras Dievs bija padzinis mūsu tēviem tur ieejot līdz Dāvida dienām. Tur viņš atrada žēlstību Dieva acīs un lūdza, jo pastāvīgu vietu Jēkaba Dieva namam. Tad Salamans uzcēla viņam namu, bet visaugstākais nemīt rokām darinātos namos, kā saka pravietis. Debesis man ir tronis, bet zeme mans kaisols. Kādu namu jūs celsiet, man saka kungs, vai kur man ir atdusas vieta? Vai man ir roka, visu to nav darinājusi? Jūs sturgalvīgie, ar pagānu sirdīm un ausīm. Jūs vienmēr esat pretojušies svētiem garam, kā jūs tēvi, tā arī jūs. Vai ir kāds pravietis, ko jūs tēvi nav vajājuši? Viņi nokāva tos, kas jau izsenes vēstīja par taisnā nākšanu. Bet viņi nodevēja un slepkaus esat jūs. Jūs, kas eņģeļi atnes to likumu, esat saņēmuši un neesat turējuši. Viņi to dzirdēja, un tas tā dzēla sirdī, ka tie grieza zobus uz viņu. Bet viņš svētā gara pilns pacēla acis uz debesīm un redzēja Dieva godību un Jēzu stāvam pie Dieva labās rokas. Un viņš sacīja, redzi, es redzu debesis atvērtas, un cilvēku dēlu stāvam pie Dieva labās rokas. Bet viņa auss aizspieduši un skaļi kliegdami visreizē metās viņam virsū. Un izdzinuši ārpus pilsētas, to nomētāja viņu akmeņiem. Liecinieki atstāja savus drēbes pie kājām kādam jauneklim vārdā Sauls. Viņu Stefanu nomētāja akmeņiem, bet viņš Dievu piesaukdams lūdza. Kungs Jēzu, pieņem manu garu. Un nokritis ceļos, viņš skaļā balsi iekliedzās. Kungs, nesodi viņus par šo grēku. To pateicis, viņš aizmiga. Tas ir Dieva vārds. Ko nolasīsim šos te Stefanu vārdus, kur viņš redz kungu 55. un 56. pāntu, pirms mēs aizlūdzam par šo rakstuvietu. Bet viņš svētā gara pilns, pacēla acis uz debesīm un redzēja Dieva godību un Jēzus stāvam pie Dieva labās rokas. Un viņš sacīja, redzi, es redzu debesis atvērtas un cilvēku dēlu stāvam pie Dieva labās rokas. Lūksim Dieva tēvs. Mēs pateicamies, ka tu esi paaugstinājis Jēzu par kungu un glābēju, par tiesnesi un pestītāju. Sēdinājis pie savās labās rokas, paaugstinājis par ķēniņu un valdnieku kungs un devis mums daļu pie tavas mūžīgās valstības, Jēzu. Pateicamies, kungs, par to un palīdz mums tagad arī tiešām ar svētā gara acīm saskatīt augšām celto kungu, ka mēs neesam šķirti, bet ka tu esi pie savas draudzes, ka mēs esam ar tevi augšām celt debesīs, kungs, un lūdzam, lai tos vārds, ko mēs tagad dzirdam, lai tavs svētā gara spēkā, lai tas mūs uzrunā, lai mūs dar stipras mūsu rokas tiešām labiem darbiem un lai mēs savā sirdī arvien vairāk un vairāk tiešām pieķeramies un mielojamies pie tās glābšanas, ko tu mums esi devis, pie pestīšanas, pie vietas, kas mums ir tavā valstībā un tavā ģimenē, tēvs. Lūdzam runāt ar šo savu varano vārdu. Āmen. Āmen. Nu ko? Apstuļu dara grāmatas sākumā mēs tagad esam sastās nodaļas nobeigumā un izlasījām visu 7. Nodaļu. Jūs varat atšķiet, ja jūs esat vēlāk ienākuši 1105. Lapas pusi. Tas, ko mēs esam redzējuši pašā sākumā, ka Dieva valstība izplatās caur viņa vārdu. Dieva ķēniņu valsts izplatās caur Dieva vārdu. Un arī šeit mēs redzam, ka lielā mērā tas notiek caur šiem sprediķiem, kas tur ir. Mums bija Pētera divi sprediķi, tagad mums ir Stefana garākais sprediķis Bībelē. Stefana sprediķis, tāda vēsturiska atkāpe, tas ir visgarākais sprediķis visā apstuļu darbu grāmatā. Un viņu pierakstīs Lūka. Lūka ir sarakstījis apstuļu darbu grāmatu. Viņš saka, es to pierakstīju no atsliecinieku liecībām. Un šajā Stefana stāsta beigās, kad viņš tiek nomētāts ar akmeņiem, tur rakstīts, viņi nolika kājas pie viena jaunekļa Saula kājām. Un tālāk mēs redzēsim, ka tas ir Sauls Pāvils, kurš vajā draudze. Viņš ir klāt pie Stefana nogalināšanas, un tālāk viņš met kristiešu cietumā, un tad kungs viņu sastop, un viņš atgriežas, un viņš kļūst par to Pāvilu, kas mums sarakstīs lielāko daļu no jaunās derības. Kā Lūka tik precīzi, tik garu sprediķi vārds vārdā varēja uzrakstīt? Mēs zinām, ka Lūka ceļoja kopā ar Pāvilu. Pāvils bija klāt pie šiem Stefana nomētāšanas notikumiem. Viņš dzirdēja Pāvila sprediķi. Tas ir tā iededzināts viņa galvā, ka viņš neatcerējās arī būdams ienaidnieks. Un interesanti, ja jūs teoloģiski skatīsieties, tas, ko mēs redzam šeit Stefana sprediķī, sistemātiski varētu teikt, teoloģiski, ir tas, par ko ir Pāvila vēstules. Visa vecā derība, visi vecās derības notikumi mūs norāga uz kungu Jēzu Kristu. Tā tāda varbūt neliela atkāpe, bet šie notikumi, kas tālāk mums saistīti ar Pāvilu, ar Saulu saucamo, kas mums vēl šeit sākumā. Es pilnīgi nebrīnos, kad apustuls Pāvils Lūkam stāsti, viņš šo spredi viņam vārds pa vārdam atstāsti. Un kas te ir galvenā doma? Kas te šeit ir pat galvenā doma šajā sprediķī? Tad mēs redzēsim divas lietas. Ka Dievs vienmēr visos laikos ir atklājies ārpus tempļa, ārpus apsolītās zemes. Visos laikos, jo tā ir tā lieta, ko viņam pārmet Stefanam. Ja ievērojat, ar ko sākās šie viņi pretinieka apsūdzības, ka viņš runā pret svēto vietu, pret templi un pret Mozus parašām. Ja? Tas pārmetums, ka viņš runā pret templi, pret svēto vietu. Un Stefans saka, brāļi, Dievs vienmēr visos laikos ir atklājies ārpus tempļa. Tas nav nekas jauns. Templis ir tikai īslaicīgs iedabinājums, lai norādītu kungu Jēzus Kristu. Visos laikos. Dievam nav jāmājo kaut kādā vietā. Kur mājo Dievs? Neviena ēka, neviens templis nevar viņu saturēt. Tas bija īslaicīgs Dieva iedibinājums, kas norādīja uz Kristu. Tas nav nekas jauns. Dievs vienmēr ir atklājies ārpus tempļa. Viņš to parāda galvenokārt ar šīm trīs personām. Nu, kas ir galvenie, varētu teikt tā? Ābrahams un Mozus. Tas ir galvenās darbojošās personas vecajā derībā. Kā viņš viņiem atklājās? Tas nebija Izraēlā, tas nebija apsolītajā zemē, un tas nebija templī. Ja? Un tāpatās arī viņš pieliek klāt patriarhu ģimeni, tātad Jēkaba un 12 cilts un Jāzepa Eģiptē. Visos laikos vēsturiski. Dievs vienmēr ir atklājies ārpus tempļa. Skatieties, tikai pieķersim šīs pāris rakstuvietas klāt, kur ir. Pirmkārt, Ābrahāms. 7. nodaļa 2. pants. Un viņš atbildēja, brāļi un tēvi, klausaties, godības Dievs parādījās mūsu tēvam Ābrahamam, kad viņš pirms apmetās uz dzīvi Hārānā, vēl bija Mezopotāmijā. Tas, kas tagad ir Irāna, Irāka, tad Irāka ziemeļa, ja sanāk. Kur tas bija? Tas gan tālu no apsolītās zemes. Kur parādījās, ja kur Dievs atklājās. Ja mēs sakam, kur Dievs atklājās? Kur Dievs tev atklāsies? Kur ir tā vieta, kur Dievs tev atklāsies? Es jums varu pateikt, jūs varat kancelēt biļetes uz Izraelu. Jā. Jūs gribat atbraukt ekskursijā? Super. Es tikai to varu rekomendēt. Vēsturiskas, spēcīgas vietas. Bet ja jūs domājat, ka jūs tur atbrauksiet un Dievs jums tur atklāsies, un cilvēki tiešām tā dar un brauc, jā? Kristās vēlreiz Jordānā, ka tur Dievs atklāsies. Stefans saka, nekad nevienā laikā Dievs nav atklājies tikai šajā vietā. Tas bija iedibinājums uz laiku. Dievs teica, tas ir mans mājoklis, tas, kur jūs man sastapstiet ar upuriem, norādot uz Kristu. Viņš saka, tas nav nekas jauns. Tas nav nekas jauns. Kur tev atklāsies Dievs? Dievs vienmēr, visos laikos, ir parādījies. Viņš parādījās, tieši šis vārds svarīgi. Kur Dievs parādās? Ne vietā, ne ēkā, ne templī. Mūsdienās tas nozīmē tev ne ēkā, ne baznīcā obligāti. Ne, ja? Ēkai šai celtnē nav nekas īpašs. Dažreiz jūs pie kristiešu baznīcām, pie protestantu baznīcām redzēsiet uzrakstu Dieva nams vai Dieva nams. Jūs varat droši ja, pa to aizmirst. Williams Taylors, kurš ir St. Helens baznīcas Londonā, rektors, jeb galvenais mācītājs, viņš veda ekskursiju uz nu, cilvēkus, tā teikt, ekskursijā uz St. Pauls, Svētā Pāvila, to galveno katedrālu, kas anglikāņiem ir, un tur uz durīm ir rakstīts, jūs tur esat bijuši, zināsiet, šis patiesi ir Dieva nams. Viņš saka, es vedu tos cilvēkus iekšā, un es tā, lai visi dzirdētu, ne tikai tie, kas ir mani, bet arī apkārt, šie pirmie meli. Jā. Dievs neiemājo celtnēs, Dievs nemājo šajās vietās, Dievs vienmēr ir atklājies ārpus tempļa. Skatieties tālāk. Par Mozu. Patiesībā, es pārliec atvinos par Jāzepu. Tieši tas pats mums tiek parādīts. Kad Dievs bija ar Jāzepu, kur? Ēģiptē. Tas ir tātad... 9. pants. Un patriārhi greizsirdībā pret Jāzepu pārdeva viņu uz Ēģipti. Bet Dievs bija ar viņu. Dievs bija ar viņu kur? Ēģiptē. Pareizi. Un tālāk skatāties ar Mozu tas pats. Tuvojas laiks, kad Dievam vajadzēja piepildīt Ābrahamam doto solījumu, un tauta auga un vairojās Ēģiptē. Tauta bija Ēģiptē, un Dievs bija ar tur ar viņiem, un viņi auga un vairojās. Dievs bija ar viņiem, ārpus apsolītās zemes, ārpus tempļa. Un pēdējais nagla, tā teikt, šo maldu zārkā, tā teikt, ir Mozus. Protams, kurš tad ir Mozus? Kas ir lielākā vecās derības persona, vismaz noteikti viena no trim, jā? Ja ne, Mozus, protams, tas stāstīts, kā Mozus grib būt par atbrīvotāju, viņa tauta atmet, viņš bēg, viņš ir Midiāna zemē, un kur Dievs viņam parādās? Atkal šis vārds, kur parādījās? Tuksnesī, svešumā, kur viņš ir Midiāna zemē. Pie Sinai kalna, kas ir Arābijā, jā? Tas ir Ēģiptes, tad 30. pants. Sāksim 29. Kad Mozus to dzirdēja, viņš aizbēga, kas un kā svešinieks dzīvoja Midiāna zemē, un tur dzemdināja divus dēlus. Pēc 40 gadiem Sinai kalna tuksnesī viņam parādījās eņģelis degošā ērkšķu krūmu liesmā. Kur Dievs viņam parādījās? Atkal šis vārds parādījās. Kur Dievs parādījās? Ne templī, ne apsolītajā zemē, ne Izraēlā. Dievs viņam parādījās Sinai kalna tuksnesī. Un kur viņš dzirdēja Dievu balsi? Ja? Sinai kalna tuksnesī. Viņš dzirdēja Dievu. 3.1. To ieraudzījis Mozus, izbrīnījās par šo parādību. Bet, kad viņš tuvojās, lai to tuvāk aplokoja, atskanēja kunga balss. Kur Dievs viņam atklājās? Ne apsolītajā zemē, ne templī. Dievs vienmēr to ir darījis, tas nav nekas jauns. Pirmā lieta, ko Stefans viņiem saka, Dievs nav piesaistīts templim, Dievs nav piesaistīts vairs vietai, Dievs nav piesaistīts geogrāfijai. Kur tev jāiet, lai sastaptu Dievs? Kur tev jāiet, lai piedzīvotu Dievs, lai viņu ieraudzītu? Lai viņu dzirdētu, ja Mozum atklājās, viņš dzirdēja kunga balsi. Kur tas notiek? Ne templī, ne geogrāfijā, ne kādā vietā, ne ēkā. Un šitā pirmā daļa, kas postmodernais latvietis un rietums cilvēks saka, jē, es to vienmēr zināju. Visi, visur, jebkurā vietā, protams. Tas ir vienmēr tas, kam es esmu ticējis. Jā, man patīk, es zinu, un tu man neko jau nepateici, protams, bet... Tas saskana to, ko es gribēju teikt. Un tā otrā lieta ir, tā, kur robotas, mēs neesam tik stipri savā dabiskajā stāvoklī cilvēks mums, ka mēs piekristu. Ne vietā, ne geogrāfijā, ne templī, visur, visur, pie pagāniem, visur. Jā, mēs kliedzam, bet tā otrā lieta sašaura, un mūs varbūtās bišķiņ noķer. Kā tas notiek? Kur tu dzirdēsi Dievu, kur tu viņu sastapsi? Caur atgrūstu glābēju. Dievs vienmēr glābšanu un savu atklāšanos ir darījis. Sastapšanos ar viņu. Vienmēr, vienmēr, vienmēr. Caur glābēju, kas tiek atmests. Tā ir otra lieta, ko Stefans rāda. Dievs vienmēr glābi caur tādu glābēju, ko tauta atmet. Skatieties, Pirmais, kur viņš to mums parāda, caur Jāzepa piemēru. Mēs jau to lasījām, vēlreiz ieskatīsimies, 9. pāns. Un patriarhi greizsirdībā pret Jāzepu pārdeva viņu uz Ēģipti, bet Dievs bija ar viņu. Un Jāzeps kļūst par glābēm, viņš ir par šo pirmo prototipu, kur Abrahāmam Dievs saka, tevī tiks svētīts visas zemes ciltis. Caur tevi svētība ienāks visā pasaulē. Un Jāzeps ir pirmais. Viņš nonāk Ēģiptē, viņš kļūst tur pa valdnieku, kā mēs tikko lasījām. Ja? Viņš kļūst pa glābēju savai ģimenei, patriarhu visai, 12 ciltīm un Jēkabam. Un pēc tam vispārējiem nāk pie viņa pēc glābšanas. Tas ir divs jau simbolisks mums parāda. Lūk, kur ir glābējis svētība visai pasaulē. Bet kā? Viņu atmet, viņu pārdeva verdzībā, domāju, ka viņš ir beigts. Bet Dievs bija ar viņu, it kā uzcēla no mirušajiem. Pieskaitīts noziedzniekiem kaut arī nekādu ļaunu. Atcerieties, viņiem atcietumā, viņš neko nav darījis. Viņš ir paklausīgs Dievam, bet viņš tiek sodīts. Tas ir Kristus pirmtās, viņš saka, caur glābēju, kas tiek atmests un kas nepaties cietīts. Un Stefans saka, vienmēr Dievs ir glābis caur pestītāju, kur tauta atmet. Un tad nākamais, protams, Mozus. Šis te gadījums, ka Mozus saprot, ka viņam jākļūst par glābēju, ko viņš ir uzaudzis faraona ģimenē, un viņš nāk glābt savu tautu. Viņš saka, brāļi, ko jūs darat? Viņš aizstāv, sit Ēģipti, sit Ēģiptieti, ja? Un kas notiek? Viņu pieņem? Nē, viņu atmet. Stefans saka, draugi, tas nav nekas jauns, ka jūs glābēju atmetat tagad. Tas nav nekas jauns. Tas ir vienmēr tā bijis. Ka mēs savā parastajā stāvoklī, izrēlieši vai nē, glābēju atmetam, bet Dievs ar šādu atmestu, atgrūstu glābēju vienmēr glābi. Skatieties, ko viņš saka par Mozu, vai ne? Kad Mozum bija 40 gadu, viņam sirdī radās doma apraudzīt savus brāļus Izraēla dēlus. Un redzēdams vienu, kam dara netaisnību, viņš to aizstāvēja un atriebās par pārastību, nosesidams Ēģiptēti. Viņš domāja, ka viņa brāļi sapratīs, ka Dievs caur viņu roku tos izglābs, bet viņi nesaprata. Un Stefans saka, tas nav nekas jauns. Un 27. Stefans parāda, kā viņš tiek atmests, kā viņš tiek atgrūsts. Bet tas, kurš bija darījis pār savam tuvākajam, atgrūda viņa un sacīja, kas tevi ir iecēls mums par valdnieku un tiesnesi? Kas tevi ir iecēls mums par valdnieku un tiesnesi? Un Stefans saka, tas, ko jūs tagad ar Kristu darat, tas nav nekas jauns. Jūsu tēvi vienmēr tā ir darījuši. Bet Dievs izglāba kā caur Jāzepu, kā caur Mozu, bet ir labāks Jāzeps un ir labāks Mozus, ko jūs atmetat. Tas nekas nav jauns, kur jūs atmetat. Ja? Un tajā pat laikā šis atmestais Mozus, viņš mums priekštās, viņš saka, tāpat kā tevi, Mozus, es iecēlis atmestu, bet tev jākļūst par glābēju. Tāpat arī pēc tevis nāks cits glābējs. Un Stefans viņam saka, lūk, ir tas glābējs Kristus. Ja? Pašā šeit tālāk, 37. Pants. Šis ir tas Mozus, kas Izraēla dēliem sacīja, Dievs iecēls jums pravieti tādu kā es no jūsu brāļu vidus. Tam paklausiet. Šis ir tas Mozus, kas bija tūkstensī draudzes vidū. Viņš bija kopā ar mūsu tēviem un eņģeli, kas runāja ar viņu Sinai kalnā. Viņš saņēma dzīvības vēsti, lai to tālāk nodot mums. Viņam mūsu tēvi negribēja paklausīt. Tie atgrūda viņu un savā sirdīs atgriezās Ēģiptē. Viņš saka, viņš viņu darīja, viņam dzīvības vēsti iedeva glābšanas, vai ne kā šeit ar Mozus atsīts. Dzīvības vēsti, bet viņi negribēja paklausīt un to atgrūda. Šeit tas, ko jūs tagad darat ar Kristu, tas nav nekas jauns. Tālāk Stefans saka, kurš no praviešiem jūs tēvu nav vajājuši? Tas nav nekas jauns. Tas nav nekas jauns. Un interesanti, ka viņš iesāk, ka Lūk iesāk šo aprakstu par Stefanu, to, ka viņš saka, kad Jūdas nikni un dusmojās, ka viņš atmet Mozus likumu. Viņš atmet Mozus likumu. Viņi par to ir dusmīgi. Bet ievērot, kā Stefans noslēdz savu uzrunu. Viņš saka, jūs, tas viss ir blefs, tas teātris, ko jūs darat. Jūs īstenībā nepildat viņu. Tas darbs, ko Dievs dara, tā glābšana, jūs jau īstenībā to atmetat. Ja? Citur viņš saka, jūs kā balti nobalsināt kapi. Fasāde ir, bet realitātes nav. Redzēt šie vārdi, kurus viņš pašās beigās saka, 3.5.3. Pantā. Jūs, kas eņģeļi atnes to likumu, esat saņēmuši un neesat turējuši. Jūs tēlojat, ka jūs gribat likumam klausīt. Jūs tēlojat, ka jūs likumam gribat klausīt. Bet jūs viņu atmetat. Un ziniet, kas ir par šo atmešanu, lai mēs nedomātu, ka tie ir jūdi, tas ir katru mūsu sirdī. Tas ir tas dabiskais stāvoklis, kā mēs reaģējam. Ja? Tas parastais, ka mums gribās atmest. Jau, lai mēs vienkārši nedomātu, ka tie ir viņi kaut kādi. Tikai es, man liekas, pagājušais stāstīja, kad Alvis Sauks stāstīja, ka viņš bija mācītājs, bet vēl nebija kristietis vienā citā konfesijā, kas no reformātu. Viņš bija mācītājs, bet nebija kristietis. Viņam bija jāiet uz mācībām, un viņš teica, katru reizi, kad pieminēja Jēzus vārdu, tā kā putoplastu pastīklu. Tas ir tas kaucošā skaņa. Kaut kas ir mūsu tādās sirdīs, kaut kas tāds, kas grib sacelties pret to. Kas grib sacelties pret to. Bet tā labā vēsts priekš mums ir tā, ka arī šajā vēstījumā Stefans viņiem saka, jums ir pieejama piedošana. Jūs atmetat, jūs pretojaties, jūs viņus esat nogalinājuši. Bet Dievs tik un tā jums vēl ir piedošanas laiks atmetējiem, nepaklausīgiem, noliedzējiem. Ja? Arī tajos brīžos, kad kristietis sev noķer, kad tu esi pretojies, ka joprojām tas mūsu sirdīs kaut kur ir, ja? Stefans saka, jums Dievs dod iespēju atgriezties. Ievērot, ka pašās beigās viņš, man nav tagad laika tajā iedziļināties, bet Stefana, šis stāsts, viņa persona, viņa runa, iet paralēli Kristus tiesai un nāvei. Tieši tāpat, kā Stefanam pārmet, ka viņš runā pret svēto vietu, tā arī, un saka, mēs dzirdējām, ka viņš teica, ka Jēzus nopostīs templi, tā arī Jēzum to pārmet. Kā Stefana gudrībai nevar pretoties, tā mēs lasam, ka Jēzus gudrībai nevarēja pretoties. Ka mēs lasam, ka viņi savāc viltus lieciniekus, kas apmelo, arī šeit Stefanu apmelo, tāpat arī Jēzum bija. Šis paralēls, kas visu laiku iet ar Kristum, ar Stefanu pašās beigās, tāpat kā Kristus lūdz piedod, viņi nezina, ko viņi dara, kad viņu nomētā ar akmeņiem. Mēs atceramies, Kristus tā teica, sēstajā pantā, kungs, nesodi viņus par šo grēku. Atcerieties, ja? Šis pats vēstījums. ir piedošana. Jo projām ir žēlstības laiks pret pilvis lielākajiem ienaidniekiem. Un tur, kur atcerieties, mēs lasījām šie te vārdi, kur Stefans redz Kristu, cilvēka dēlu, Kristu, ko šis, šie vārdi, ko Jēzus lietoja visbiežāk par sevi, cilvēka dēls. Mēs redzam, ka viņš stāv, un tā ir atsauce, viņš stāv pie Dieva labās rokas, un tā ir atsauce uz Daniela grāmatu, kur viņš saka, es redzēju kādu kā cilvēka dēls, kurš saņēma slavu un pielūksmi, un troņi tika nolikt, un sākās tiesa. Šī aina, ko Stefans redz, ir Kristus kā tiesnesis, Un aizstāvētājs, kas stāv tiesas zālē, ir sākusies tiesa, un viņš redz Kristu šo cilvēku dēlu no Daniela grāmatas, es redzēju, troņi tika nolikti, un sākās tiesa, un Stefans viņu redz. Un tas mums ir atgādinājums, jebkuram ir, būs tiesa, nāk tiesa, Kristus ir taisnais tiesnesis. Bet mums vajadzēja piedošana, un arī to viņš sarūpējas. Kungs nepiemini viņiem, nepiemini viņiem šo grēku. Kā šeit Stefans saka, kā Jēzus sacīja, piedod viņi nezin, ko viņi dara. Ir tiesa un piedošana, kas mums tiek piedāvāt Kristu. Mēs iesim pie kunga galda, pie vakarēdiena. Kas ir šī labā vēsts, ko mēs saņemam? Jebkurā vietā. Kā Dievs uz mums runā? Dievs vienmēr runājas ārpus tempļa. Dievs vienmēr sastaps savu tautu ārpus tempļa, ārpus apsolītās zemes. Kā? Caur glābēju, kas ir atmests. Arī mums tagad, kā viņš tev satiek, kā viņš tev runā? Caur savu vārdu, ka tu pieņem atmesto glābēju. Kā tu vari zināt, kas ir tā ūdens zīme? Ja? Kas tas lakmus, tas papīrīšu tests, atcerieties? Kas tas ir, ka tu klausies atgrūstā, krustā sistā glābēju vārdu? Reformācijas laikā Luteram un pārējiem, protams, viņiem, es teiktu, lasu Lutera vienu biogrāfiju, un viņš reāli cīnies ar šo jautājumu. Tā kā, nu kas tu, viens gudrais, vispārējai muļķi, tu esi viens gudrais? Kas ir tā zīme bibliski, ka Dievs mājo savā draudzē? Kur Dievs mājo? Kā viņu var sastapt? Kas ir tas lakmus tests, kas ir tas, kas tā ūdens zīme? Kur Dievs runā mūsu sastop? Tur, kur atgrūstā, atmestā, krustā sistā glābēja vārds, tiek mācīts un uzklausīts. Tur mājo kungs, tur viņš ir. Tā mēs viņu sastopam. Visos laikos vienmēr. Ja? Kā mēs to varam zināt? Viņš saka, ne vietā, ne geogrāfijā, ne templī vai kādā ēkā. Bet caur atmestā, atgrūstā, krustā sistā glābēja vārds. Tā viņš mūs uzrunā. Viņš atklājās mūzu un parādījās, runāja uz mūzu. Vienmēr vēsturē, visai caur vecē derībai un vairāk, protams, piepildījums mums ir Kristu. Mēs iesim pie kunga galda, pie vakarēdiena. Tas tā, kur mūs kungs sastop, ka mēs nākam caur viņu vārdu, klausoties viņu vārdu, sežam pie viņa galda, kur viņš dāvā mums savus apsolījumus, kā atmests un atgrūst glābējs. Tas ir tā ūdens zīme, ka mēs sastopam kungu. Ja? Tā mēs zinām, ka mēs viņu sastopam. Un kāds, kas varbūt tās klausās, kas saka, es neticu tādai tiesai, man tas nav aktuāli. Kāpēc, lai tas uz mani attiektos? Jūs to kristieši ticat, ka tiesa, man tas nav aktuāli. Bet ziniet, ko es jūs gribu izaicināt ar tādu vienu domu, ka tu jau pastāvīgi atrodies kaut kādā tiesā. Tu pastāvīgi sev tik un tā pakļauj, ka saki, man neinteresē tā domas par tiesām, man liekas, tas ir novecojis, atpalīcis, kad ir kaut kā tiesa. Bet zini, ko draudziņi vai draudzenīti vienalga, ja? Tu jau dzīvo pēc kaut kādas tiesas. Darba kolēģi tiesas, darba devēja tiesas, kultūras prasība tiesas. Tev ir kaut kāda tiesa, kas ir pār tevi, kurai tu saki, es viņai klausīšu. Es viņai locīšu savu celu un viņai pakļaušos. Ja tā nebūs Dieva tiesa, tad tā ir cilvēku tiesa, bet tu vienmēr kaut kādai tiesai. Incent, kā sauc Millers, dramaturgs, Merlins Monroe, viens no vīriem, Artūrs Millers. Viņš vienā lugā, kur ir advokāts, kurš saka, es vienmēr gaidīju kaut kādu spriedumu, es vienmēr dzīvoju pēc sprieduma. Tu esi labs bērns, labs skolnieks, labs students, labs strādnieks. Ja? Vienmēr ir kaut kāda tiesa, es vienmēr sagaidīju spriedumu, līdz es vienu dienu pamodos un sapratu, pasties augšu, un tronī neviens nesēž. Viņš runā par šo te cilvēku, kurš pasaka, nē, bet Dieva nav. Zini, ko viņš tālāk saka? Ka mēs jau nepārstājam dzīvot pēc tiesas. Viņš saka, vairs nebija neviena, kas man pasaka, es esmu labs skolnieks, strādnieks, cilvēks, vīrs, man nebija vairs neviena. Bet vienīgi bija atlikusi bezjēdzīgā, mūžīgā tiesāšanās ar sevi. Viņa ir bezjēdzīga, bet viņš saka, tas, ka tu atmet Dievu, vēl nepārtrauc, ka tu piedalies tiesvedībā. Ja? Tiesvedība turpinās. Tas, ka tu esi iedomājies, ka tu necēsi Dievu, saka, man tiesa neinteresē. Tu vienmēr turpini tiesāties ar sevi. Tu pats ar sevi sās tiesāties, nekas jau nemainās. Tu turpini tiesāties, tāpēc, ka mēs visi zinām, ka Dievs mūsu sirdīs ir līdz likumu. Mēs zinām, kas ir labs un slikts. Vai tie sabiedrības notikumi, vai kādas grupas notikumi, vai draugu, žurnālu, ja? Kaut kāda tiesvedība turpinās. Tā ir tiesvedība, kas turpinās, un tu vienmēr viņā zaudēsi. Tu vienmēr tajā tiesvedībā zaudēsi. Nedomājiet, ka jūs atmetīsiet likumu, kad īsto Kristus tiesu, ja? Ka jūs vairs netiesāsiet. Tiesvedība turpināsies, tikai viņa ir bezjēdzīga. Ja? Viņa nav atrisinājuma. Un Kristus šeit, viņš saka, viņš stāv kā tiesnesis un glābēs. Mums vakarēdienas to parāda. Viņš ir tas, ar ko Dievs mūs uzrunā ar savu žēlstību un pestīšanu un glābšanu, kur viņš mūs pasludina Jēzu attaisnojošu spriedumu grēciniekiem. Tie, kas ir pazemīgi un pieņem atmest to glābēju, kuru paši mēs arī atmetam, ja? Bet viņš to ir uznesis savā miesā pie krusta, lai tā tiesvedība varētu reiz beigties. Nevis bezjēdzīga, nebeidzama tiesvedības strīdēšanās ar sevi vai citiem, kur kungs pasaka, tu esi mans mīļotais dēls, mana mīļotā meita caur Kristu. Kā mēs viņus sastopam? Nākot pie Jēzus, pie atmestā glābēja, ko viņš piedēvē mums visu savu svētumu un visu savus labos darbus, pardarot tikpat svētus, cik viņš pie krusta uznestams savus grēkus mūsu vietā. Tiesvedība var beigties, varbūt attaisnojošs spriedums Kristu. Glābjošs spriedums Kristu. Kristus stāv pie tēva labās rokas un attaisno savu tautu. Un dod mums, tu esi mans mīļotais dēls, man mīļotā meita, uz tevi man ir labs prāts. Tā bezjēdzīgā tiesvedība var beigties vienreiz.